สมัยนี้ทั้งคนแก่และเด็กหนุ่มอย่างพวกนักศึกษาสนใจในเรื่องธรรมปฏิบัติรู้สึกว่าปีสองปีเข้ามานี่แหละมีการตื่นตัวขึ้นมากเป็นพิเศษก็สมควรแล้วถ้าหากเราคิดถึงเรื่องพุทธศาสนาที่มาหยั่งลงในเมืองไทยนานแสนนานแทนที่จะเจริญรุ่งโรจน์ก็มีการเสื่อมเป็นครั้งเป็นคราวเจริญขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวหากจะคิดว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะก็ถูกอันนั้นสิ่งที่พ้นไปแล้วก็อย่ามาคำนึงมาในยุคนี้สมัยนี้ของพวกเราการศึกษาแล้วก็ได้ศึกษามาสมควรเข้าใจในหลักธรรมคำสอนพระเจ้าก็สมควรสมควรแล้วซึ่งจะพากันตั้งหน้าตั้งตาบากบั่นค้นคว้าหาหลักธรรมถึงหลักสัจธรรมอันจะนำชีวิตของเราให้รุ่งโรจน์อย่าไปคิดถึงเรื่องโลกของเขาให้คิดถึงเรื่องเฉพาะโลกคือตัวของเราตัวของเราคือขันธโลกโลกอันนอกภายนอกอย่าไปยุ่งกับเขาการศึกษาพุทธศาสนาถ้าศึกษาไม่ถูกก็จับหลักพุทธศาสนาไม่ได้ผู้จะเรียนกันมามากศึกษากันมามากแต่ถ้าหากจับหลักคือแก่นของพุทธศาสนาไม่ได้ก็มีกังขาวิจิตริษยาอยู่ตลอดเวลาในผลที่สุดก็จับอะไรไม่ได้มันจะเข้ากับลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าคำพีเป่าคือไม่มีสาระในการที่เราศึกษาได้นั่นจะมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าการศึกษาพุทธศาสนานั้นมีที่สิ้นที่สุดมีที่จบจบเป็นคือสิ้นสุดเป็นหมายความเรื่องการเข้าใจหลักธรรมของแท้จริงแล้วหมดการกังขาสงสัยในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะพูดได้เข้าหลักที่ว่าปัจจัตตังเห็นเฉพาะตนเองชัดเจนและไม่ต้องสงสัยลังเลในเรื่องนั้นต่อไปถ้าหากเราจะไปพิจารณาถึงเรื่องคำในเรื่องความเป็นมาของพุทธศาสนาแต่ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่จนกระทั่งพระองค์นิพพานมาตอนหลังพระอานนท์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกจะเรียกว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็ได้จดจำคำสอนพระองค์ได้สิ่งทุกประการทุกบาทบทคาถาที่ไหนที่ไหนเทศที่ไหนจำได้หมดเลยแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่สิ้นกังขาสงสัยท่านที่ในตามเรื่องว่าท่านได้สำเร็จโสดาบันบุคคลในผลที่สุดตอนพระองค์จะปรินิพพานในตอนพระองค์นิพพานได้สามเดือนวันรุ่งขึ้นที่จะทำสังฆายนาเว้นพระอานนท์ไม่ได้พระสงฆ์ทั้งหลายเตือนในพระอานนท์ปารภความเพียรได้สำเร็จถึงพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะเข้าทำสังฆายนายกับพระสงฆ์ทั้งหลายได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการทำสังฆายนายก็จะไม่บริสุทธิ์คือท่านเลือกเอาแต่ผู้ที่ได้สำเร็จพระอรหันต์มีปฏิสัมภิทาญาณเป็นต้นอานนท์ปารภความเพียรอยู่ตลอดคืนเมื่อพิจารณาค้นคว้าถึงเรื่องหลักธรรมที่ได้จดจำและได้ศึกษามาทุกข้อทุกบททุกบาททุกเรื่องทุกราวยังไม่หายสงสัยเลยไม่ทราบว่าจะจับเอาตรงไหนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาก็เลยมาคิดท้อใจว่าเอ๊ะเราทำความเพียรในขนาดนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดคือไม่ถึงพระอรหันต์ วาสนาบุญของเรานี่จะน้อยไปมากแล้วก็มาคำนึงถึงเรื่องพยากรณ์ที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่าอานนท์เนี่ยเป็นทุกข์เป็นโศกเลยถึงเรานิพพานไปแล้วหลังจากเรานิพพานแล้วสามเดือนเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์ตรัสไม่มีคำสองยังไงแต่ก็ต้องได้แน่นอนแต่ว่าเหนื่อยเพลียเต็มที่ทำความเพียรจนสว่างอยู่แล้วมาคิดปลายโลกอ่ะยังไงก็พักผ่อนทั้งหน่อยทั้งกระเทิดยังเวลาเหลืออยู่ไม่กี่นิดหน่อยแล้วจะเริ่มทำความเพียรใหม่พอปรงใจลงว่าพักผ่อนทอดทุระเท่านั้นน่ะพอจะนอนเองกายลงไปหัวยังไม่ทันถึงหมอนได้สำเร็จพันพระอรหันต์ตรงนั้นใครรู้ไม่ได้รู้ได้เฉพาะตัวท่านเองเราจะพูดก็พูดไม่ถูกใครจะพูดพูดไม่ถูกนั่นได้สำเร็จด้วยเหตุใดมีลักษณะอาการอย่างไรเราพูดได้แต่เพียงว่าการทอดทุระปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการจิตมันเข้าถึงเอกคตาลมเอกคตาจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมารู้ด้วยวิธีไหนก่อนพูดไม่ถูกเลยหายสงสัยเรียกว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีตัวอย่างที่ว่าเรียนจบท่านเรียนมาไม่จบไม่จบวันนั้นขณะนั้นขณะจิตเดียวที่ท่านแสดงถึงเรื่องมัคคสมังคีหรือเอกาทิสมัยสำเร็จในขณะจิตเดียวในหลักที่ท่านแสดงไว้คราวนี้สำหรับพวกเราก็ศึกษาและจดจำหรือพูดครั้งหนึ่งเดียวเราอมมาไว้นานมาแล้วแต่เรายังไม่ได้กลืนขึ้นไม่รู้จักรสชาติของธรรมะนั้นที่เราจดจำไว้นั้นจึงเรียกว่าสมควรแล้วถึงการเวลาแล้วที่จะพากันกลืนให้รู้จักรสชาติให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราเพื่อแก่จิตใจของเราจะมาได้เคยแสดงมานานแสนนานถึงเรื่องศาสนาไม่ใช่ของถือศีลก็ไม่ใช่ของถือถ้าคนยังถือศีลถือศาสนาก็เรียกว่ายังไม่เข้าถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนพวกเราไม่จะสอนให้ถือของถือคืออุปทานพูดเข้าให้เข้าหลักก็เรียกอุปทานถือไว้ย่อมมีการลุดหล่นเป็นลืมได้ถ้าเราปฏิบัติได้เข้าถึงเนื้อแท้แก่นของพุทธศาสนาแล้วไม่มีการลืมไม่มีการหลงไม่มีการหลุดไปจากจิตใจของเราเราทั้งหลายพากันโดยส่วนมากพากันถือพุทธศาสนาคนไทยเราถือกันมานักหนาปวดอ้างว่าตนเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาให้คิดหลับตาคิดนึกดูก็ได้คำว่าถือนั่นน่ะมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันไม่ใช่ของจริงถือนั่นไม่เข้าถึงตัวถึงเนื้อถึงในถึงจิตถึงใจศาสนาสอนตั้งแต่ใจมาเบื้องต้นได้ว่ามโนปุพังคมาธรรมาท่านสอนเบื้องต้นใจทั้งหลายมีธรรมเป็นใหญ่สำเร็จแล้วโดยใจมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วโดยใจคำว่ามีใจเป็นใหญ่นี้หมายความถึงใจเป็นอิสระคือไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของความคิดนึกหรืออารมณ์ต่างๆแต่ว่าทอดทุระหมดจะแล้วอย่างพระอนุนทิวาเนี่ยเลยมีอิสระเนี่ยว่าเข้าเลยมีธรรมเป็นใหญ่มีใจเป็นใหญ่มีมโนปุพังคมาธรรมามีธรรมทั้งหลายมีใจเป็นมีใจเป็นใหญ่ไอ้มีใจถึงก่อนมโนเจตฐานมโนญาณสำเร็จด้วยใจให้คิดดูคำว่าถึงอีกภาษาคำว่าถึง เราพากันฟังที่ท่านแปลให้ฟังทั้งหลายมีใจเป็นไงมีใจถึงก่อนสำเร็จหรือโดยใจคำว่าถึงในที่นี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปหาธรรมจึงเรียกว่าถึงหรือธรรมเข้ามาหาเราจึงเรียกว่าถึงเราไปฟังแต่เพียงข้อความในบางตอนถ้าหากเราไปฟังถึงเรื่องธรรมจักรไม่ใช่ถึงไม่ใช่เข้าไปถึงไม่ใช่ธรรมมาถึงเราแล้วเราไปถึงธรรมจักขุมุทปาที่ท่านแสดงว่าปัญญาคือเราสะสมปัญญาต้องอาศัยการสะสมในการอบรมสั่งสมเลยจึงค่อยเกิดได้ปัญญาที่เราคิดนึกสงสัยด้วยการต่างๆหรือจดจำนั่นนี่ต่างๆไม่ใช่ปัญญาที่จะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นสุตตมยปัญญาเป็นหนทางเบื้องต้นคิดนึกปรุงแต่งหาเหตุหาผลก็ไม่ใช่ปัญญาที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างพวกชาวในพวกวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นเหตุผลสิ่งต่างๆจนทำให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเอามาใช้ได้นั่นเป็นจินตมยปัญญาแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้หลุดพ้นจากกองกิเลสบาปธรรมมีตั้งแต่สะสมกิเลสพอกพูนมากมุนทุกทีส่วนภาวนามยปัญญาไม่ใช่อย่างต้องเป็นสะสมภาวนามยปัญญาคือสะสมปัญญาในที่นี้คือให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นภัยในอารมณ์นั้นจนปล่อยสละทอดทิ้งได้จนเกิดอิสระดังที่ว่ามาแล้วเกิดความรู้สว่างแจ้งขึ้นมาในที่นั้นเรียกว่าปัญญาทุปาทิปัญญาเปรียบเหมือนกับดวงจักษุเหมือนกับตาธรรมะมีแบบมีเปรียบเทียบธรรมของละเอียดมีเปรียบเทียบอุปมาประมาณพูดคงไม่ถูกผู้รู้และผู้ปฏิบัติทั้งหลายย่อมทราบได้ด้วยตนเองปัญญาทัปปาทิไม่ใช่ไปถึงธรรมปัญญาเกิดขึ้นคือรู้ขึ้นชัดขึ้นในที่นั้นนี่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้ที่ว่าทำหลายมีใจเป็นใหญ่ทำแล้วแล้วด้วยใจอันนั้นนั่นอีกแง่หนึ่งต่างหากมาพูดตอนนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วที่ใจเหมือนกันกับเราขัดโลหะเมื่อเราขัดสนิมออกแล้วก็แวววาวเกิดขึ้นมาเงาปรากฏขึ้นในที่นั้นไม่ได้มาจากที่อื่นเกิดจากการขัดให้มันใสสะอาดแวววาวเกิดขึ้นมาเองต่อไปแล้วปัญญาทัปปาทิคำเก่านั่นแหละปัญญาจักษุท่านอุปมาเสียการเห็นนั้นในปัญญาที่เห็นนั้นเปรียบเหมือนกับเราตาเราดีๆนี่แหละเห็นสิ่งต่างๆนี่ปัญญาทัปปาทิจักขุทัปปาทิปัญญาทัปปาทิความรู้รอบตัวรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันคำว่ารู้อดีตอนาคตปัจจุบันคือไม่ได้หมายว่าไปตามรู้รู้คือนั้นหมดอดีตอนาคตชัดในที่นั้นเลยอันเดียวกันนั่นปัญญาวิชาทัปปาทิความรู้แจ้งแสงสว่างชัดเจนขึ้นมาก็พูดของเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นนะอะโลโกทัปปาทิก็พูดเรื่องเก่าคือแสงสว่างมันไม่มีโลกขัตตญาเกิดขึ้นแล้วไม่มีโลกโลกนี่กลายเป็นธรรมหมดจึงเลยไม่มีโลกถ้าหากไม่มีปัญญาธรรมก็กลายเป็นโลกไปหมดนี่เรื่องความรู้ปัญญาที่สะสมทำทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างนี้นี่แหละความรู้จบในทางศึกษาพุทธศาสนาจบด้วยวิธีอย่างนี้ไม่เหมือนวิชาถ้าหากเราเรียนไม่ถูกขังขาลังเลตลอดเวลา มีหลายแง่หลายทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนจะเรียนด้วยวิธีใดก็ตามอันนี้ว่าถึงเรื่องจบหลักสูตรแนวทางที่จบหลักสูตรเรียนแนวทางพุทธศาสนาคราวนี้วิธีที่เราจะเรียน จบหลักสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนในหลายทางวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องจบหลักสูตรอีกหนึ่งซึ่งจะเรียนให้จบคือพูดถึงเรื่องธาตุคนเราเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสารพัดวัตถุมดทั้งโลกนี้อยู่ในจำพวกของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพูดเฉพาะตัวของเรานั้นเพิ่มเป็นธาตุหกก็ได้คือวิญญาณความรู้สึกและอากาศจะธาตุรวมมาเป็นหกหรือธาตุชิดสองตาก็เป็นธาตุหูในเสียงไอ้รูปก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุลิ้นนั่นสัมผัสไอ้อาหารอะไรมากระทบลิ้นที่เกิดขึ้นก็เป็นธาตุกายที่เรากระทบสัมผัสที่นอนนอนแข็งก็เป็นธาตุใจคิดนึกก็เป็นธาตุคิดนึกในสิ่งนั้นนั่นก็เป็นธาตุหมายความเป็นคู่กันสิ่งที่เป็นคู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าธาตุชิดสองถ้าพูดด้านเดียวว่าธาตุหกอาจจะได้ภายในหกภายนอกหกอาจจะได้ก็เรียกก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ไม่มีใครจะก้าวไกลเกินเลยกันแต่ละอายตนะหน้านั้นไม่มีใครก้าวไกลกันเช่นตาเราจะไปฟังแทนหูก็ไม่ได้หูจะมาดูแทนตาก็ไม่ได้จึงเรียกว่าอายตนะคือเป็นใหญ่ในที่ของตนหรือมิจฉาเรียกว่าอายตนะคือว่าเป็นเครื่องสืบต่อซึ่งอารมณ์ให้สัมพันธ์กันทั้งอารมณ์ภายนอกอายตนะภายนอกภายในสืบต่อเรียกว่าอายตนะของสืบที่สืบต่ออันนี้ตอนนี้เรียกว่าธาตุอายตนะภายในหกธาตุภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในหกภายนอกนั้นหกเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ก็เลยเรียกว่าธาตุชิดสองอันนี้ถ้าหากธาตุที่แปดเพิ่มเอาอายตนะทั้งสองกระทบกันเกิดความรู้สึกในระหว่างกลางเข้าไปอีกเป็นหกอีกเหมือนกันก็เลยเป็นชิดแปดทำไมพระพุทธเจ้ายังสอนให้เราพิจารณาถึงเรื่องธาตุธาตุนั้นเป็นพื้นฐานนั่นเป็นพื้นฐานที่ตั้งของปัญญาที่ตั้งของปัญญาวิปัสสนาทั้งที่เป็นที่ตั้งของสมถะด้วยถ้าหากว่าไม่ยึดเอาอันนี้มาเป็นอารมณ์ใจให้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนี้แล้วจะจับหลักของใจไม่ได้คือตัวใจไม่ได้เพราะใจไม่หยุดคือใจมันเที่ยวอยู่ตามมูนี่อยู่ในอายตนะทั้งหลายนี้นี่อีกหลักหนึ่งซึ่งจะให้เข้าถึง ที่จะให้เรียนจบหลักสูตรจบได้ยังไงล่ะลองคิดดูที่ถ้าหากเราเห็นว่าเป็นธาตุทั้งหมดมันมีอะไรตัวตนของเราโลกอันนี้มีอะไรมันก็เป็นธาตุทั้งหมดก็สักแต่ว่าธาตุมันก็หมดเรื่องกันไปถ้าเห็นเป็นธาตุธาตุมัตตโกสักแต่ว่าธาตุนี่สัตโตจะเรียกว่าสัตว์ก็ไม่ใช่จะเรียกว่าคนก็ไม่ใช่สภาวะอันนั้นเป็นอยู่ตามสภาพของมันที่เรียกว่าภาวะที่ว่าธาตุคือสภาวะมันทรงตัวมันไว้ตามสภาพของมันอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าธาตุอันนี้เรียกว่าธรรมก็ใช่เรียกว่าธาตุอันเดียวกันนี่เรามาหลงภาษาเหมือนเนี่ยมาหลงเขาพูดเหมือนนี่แหละมันเลยไม่จบคันถ้าหากว่าเรานิสัตโตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนิชีโวไม่มีชีวิตชีวาอะไรหรอกที่มันเป็นอยู่หรือมันสภาพว่ามันเป็นอยู่นั้นแต่ไหนแต่ใดมาความเป็นอยู่ในที่นี้ไม่ได้เรียกว่าชีโว ความเป็นอยู่ที่เป็นชีโวนั้นมีการเกิดดับจึงเรียกว่าชีโวอันนี้ไม่ใช่ชีโวมันไม่เกิดดับมันให้เป็นอยู่นั้นหากมันจะแปรสภาพขึ้นมามากลายมาเป็นมนุษย์สัตว์หรือเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเกิดขึ้นมามันก็แปรสภาพไปตามเดิมของมันมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปที่อื่นคือมันลงถึงสภาพเดิมมาอย่างเห็ดที่เกิดในดินมีผิวมีสีสันและมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเหมือนกับมนุษย์คนสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกเช่นเดียวกันในผลที่สุดมันอยู่ไม่กี่วันเนี่ยมันก็เปื่อยเน่าลงไปเป็นดินน้ำไปลมนั่นมันเปลี่ยนแปลงมาอยู่เฉพาะอย่างนั้นมันไม่ได้หนีจากนั้นหมายเอาความที่มันเกิดขึ้นแล้วลงอยู่ที่เก่าอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จริงว่าไม่ใช่ชีโวชีโวเนี่ยพอเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วต้องมีอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆนั่นเรียกว่าชีโวเห็นนั้นถ้าหากเราเห็นเช่นนี้เนี่ยไม่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรามันจะไปยึดถืออะไรสุญญ์โยมก็ว่างเปล่านะสิมันพูดยากเหมือนกันนะคำว่างเปล่าเขาไม่อยู่ทำไมว่างเปล่าอย่างธาตุสีน้ำไฟลมเนี่ยเรียกว่าสุญญ์โยมเป็นของว่างเปล่ามันพูดยากหากใครไม่ได้ทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งจิตสงบปล่อยวางความยึดถือประธานทั้งหมดเข้าถึงความว่างเปล่าเมื่อไหร่แล้วเราจึงจะรู้จักว่าอ๋ออันร่างกายทั้งขานั่นนี่เนี่ยเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระอะไรด้วยเห็นความว่างเปล่าตรงนั้นต่างหากถ้าคนเรายังไม่เข้าถึงตรงนั้นเนี่ยพูดถึงความว่างเปล่านี่จะพูดซักเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีนิเทศอธิบายถึงเรื่องธาตุอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมแล้วครับนี่ธรรมก้อนเดียวกันนี่แหละที่เรียกว่าธรรมธาตุโลกทั้งนี้เรียกว่าโลกธาตุธรรมก็เรียกว่าธรรมธาตุธรรมไอ้ธาตุนี่เนี่ยนอกจากธาตุที่แผ่ธาตุเมื่อนี้แล้วถ้ายังพูดถึงเรื่องรูปธาตุกามธาตุรูปธาตุรูปธาตุนิพพานก็ยังเรียกว่าธาตุถ้าหากว่าเป็นธาตุนั้นปล่อยวางได้อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรเหลือหรอเลยเป็นธาตุทั้งหมดเข้าไปยึดแล้วนิพพานก็ไม่มีถ้ายังไม่เป็นธาตุนิพพานก็ไม่เป็นถึงนิพพานที่ว่าถึงนิพพานมันไม่ถึงธาตุก็ยังไม่ถึงพระนิพพานอยู่ดีๆนั่นเองคือว่านิพพานนั่นน่ะหมายความถึงธรรมธาตุอันคนเราเกิดขึ้นแล้วก็เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางสลายในที่สุดเป็นธรรมตัวของเราเป็นธรรมเพราะเราเกิดขึ้นและกำลังแปรอยู่แล้วก็จะสลายที่สุดในวันไหนก็ไม่ทราบตัวของเราเป็นธรรมที่เราพากันสวดว่าชาติธรรมโมหิคือชาติธรรมนั่นเองพระญาติธรรมโมหิก็พระญาติธรรมนั่นเองมรณะธรรมโมหิก็คือมรณะธรรมนั่นเองเราเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นธรรมคือใจเราไม่มีฐานะและไม่มีภูมิพอจะรับเอาธรรมนั้นมาไว้ที่ใจของเราก็เลยเป็นโลกไปหมดเห็นตนเห็นคนเห็นเราเลยเป็นตนเป็นคนเป็นอะไรต่อต่างๆเลยที่เกิดกิเลสพุ่งเฟ้อไปหาที่สุดไม่ได้ถ้าหากเราเรียนถึงตรงนั้นเนี่ยเข้าจบถึงธาตุแล้วจบหลักสูตรเหมือนกันนี่พุทธศาสนาสอนให้เราเรียนจบหลักสูตรได้อย่างนี้จึงว่าทุกคนนั่นแหละตำราที่เราจะต้องเรียนมีครบหมดคือกายกับใจใครจะพูดอะไรพูดไปเถอะใครจะว่าให้ก็ว่าไปเถอะไม่หนีจากกายกับใจหลักสูตรที่จะเรียนให้จบก็คือมาเอาหลักสูตรคือกายกับใจที่แปลสภาพแล้วมีสมมุติมันยัดไปด้วยประการต่างๆอธิบายให้ฟังมาแล้วในตอนเย็นเขาเรียนหนังสือเขาก็เรียนสระกับพยัญชนะไม่เหนือนอกเหนือไปจากนี้ อันกิเลสมากๆอย่าไปเข้าใจมากๆเลยถ้าเราไม่เอามาผสมเสียเมื่อไรทั้งยังเหลือแต่สละกับพยัญชนะอ่านไม่รู้เรื่องก็หมดเรื่องกันไปอันที่เรามาผสมนั้นเป็นสมมุติบัญญัติมันเป็นการฟุ้งเฟ้อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่จบเรียนไม่จบเห็นนั้นยังว่าที่เราเรียนกันมากๆนั้นเลิกการเรียนกันเสียทีเลิกอ่านเลิกเรียนกันเสียให้เข้าหามูลเดิมหลักฐานข้อที่จริงของธรรมลูกกับนามนั่นแหละคือเถือเป็นตัวเป็นตัวคืออย่าไปผสมให้อันหนึ่งเป็นลูกอันหนึ่งเป็นนามวางตรงอะไรซะก่อนเมื่อวางลูกลงทั้งลูกทั้งนามแล้วน่ะจิตของเราจะไม่เข้าไปยึดในสิ่งนั้นความไม่ยึดในที่นี้แหละเข้าถึงความเป็นกลางของใจท่านที่ว่าใจคือใจกลางมันไม่มีอยากมันมีไม่มีบาปมีบุญไม่มีดีมีชั่วยากคนที่จะเข้าถึงใจกลางใจเป็นของกลางถ้ายังเอียงเอียงไปโน่นนี่ไม่ใช่ใจเป็นอาการของใจเราทุกคนเกิดขึ้นมาใครก็พูดกันทางบ้านทางเมืองพูดถึงเรื่องใจกันทั้งนั้นข้าก็ว่ามโนภูฟังขมาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนพูดอธิษฐานตรัสทั้งเรื่องใจก่อนคนเราก็พูดทั้งเรื่องใจดีใจเสียใจกลุ้มใจร้อนใจชอบใจบ่นกันอย่างนั้นน่ะพูดกันพร่ำอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ตัวใจแท้คืออะไรมันมีลักษณะอาการยังไงไม่มีใครจะไปทราบได้เพราะเราไม่รู้จักใจนี่แหละเราจึงอบรมใจไม่ได้ฝึกฝนใจไม่ได้ไม่รู้ตัวมันจะไปฝึกฝนยังไงมันได้อบรมยังไงได้มันต้องรู้ตัวเห็นตัวมันซะก่อนสิยิ่งจะอบรมฝึกฝนตัวมันได้นี่มันยากอยู่ตรงนี้คำว่ายากภาวนายากไม่ยากอยู่ตรงนี้ถ้าจับใจได้แล้วไม่ยากเลยการภาวนาไม่ได้ไปร้องขอผู้ใดช่วยเหลือแล้วไม่ได้ไปเปล่าร้องใครไปช่วยเราคนเดียวทำได้ขณะเดียวนิดเดียวจิตขณะเดียวไม่ได้ยากลำบากปล่อยวางทอดทุรังวับเดียววุบเดียวเท่านั้นหมดเรื่องไม่ได้ประกาศร้องขอเลยใจเป็นของมีตนมีตัวมันยากที่จะจับได้อย่างที่พูดกันทั่วๆไปว่าลมหายใจก็หมายถึงเรื่องใจตรงนี้แหละคือมันระบายออกมาเมื่อหายใจออกหายใจเข้าระบายออกระบายเข้าอยู่มันก็ฟุ้งไปตามอาการนั้นเรียกว่าลมหายใจคราวนี้ลองถ้าอยากจะรู้จักตัวใจกันที่แท้จริงลองกั้นลมหายใจลองดูก็ได้คนจะโกรธจะเกลียดจะโทมนัสน้อยใจและโสมนัสยินดีอะไรต่างถ้าหากเรากลั้นลมหายใจแล้วหายหมดคืออาการไม่มีจะได้สักนาทีวินาทีสองนาทีก็ตามนาทีวินาทีก็ช่างเถอะพอกลั้นลมหายใจแล้วหายหมดเลยเมื่อมันหายเรื่องหมดนั้นแล้วมันมีอะไรเหลือมันมีความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาเองนั่นแหละคือตัวใจแล้วคราวนี้ทำยังไงเราจะทำยังไงได้ถ้าหากเราไม่หายใจมันก็ตายสิเหตุนั้นจึงค่อยมีพิธีหลายอย่างที่จะควบคุมใจตัวนั้นให้อยู่ในอำนาจบังคับของตนหรือจะฝึกฝนตัวใจตัวนั้นมีพิธีหลายอย่างอย่างที่ท่านสอนกรรมฐานทั้งเรื่องอนุสติสิทธเนื่องกรรมฐาน40อนุสติ10อนุสัมปชัญญะเป็นต้นล่ะที่ท่านสอนไว้ล้วนแต่วิธีที่จะจับใจตัวนี้ทั้งเพราะใจไม่มีตัวดังกล่าวแล้วมันต้องมีเหมือนกับลมลมถ้าไม่กระทบสิ่งต่างๆก็ไม่ปรากฏว่ามีลม เช่นเรานั่งเนี่ยอย่าพากันคิดมากอยากแก้ได้ฤทธิ์อยากแก้ได้เดชอยากแก้ได้ปาฏิหาริย์อยากรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่อยากมันมีปัญญากว้างขวางอย่างนั้นนี้คิดมากเกินไปเลยไม่มีความสงบไม่ที่จะฟุ้งเฟ้ออยู่ตลอดกาลเวลาแท้จริงการภาวนาคือการสำรวมใจความหมายคือการสงบสำรวมใจที่เรียกว่าสมถะคราวนี้เรายังไม่ทันถึงความสงบเต็มที่เมื่อเราคุมใจให้อยู่ในอารมณ์คือลมปลายที่ปลายจมูกอย่างที่อธิบายมานี้มากอยากจะเข้าใจว่าแหมจิตใจมันสงสัยมากเหลือเกินกังวลมากเหลือเกินอย่าไปเข้าใจคิดว่าเป็นของมากแท้ที่จริงเมื่อเรายังไม่ได้ภาวนาเมื่อเรายังไม่ได้เอาใจไปไว้ที่ปลายจมูกสติควบคุมมันยังมากกว่านั้นอีกมากกว่าครั้งแต่เราไม่เห็นมันเวลานี้เราเห็นเราดูมันก็ว่าเป็นของมากแท้จริงมันน้อยมากนั่นแหละยังค่อยเห็นเห็นเพียงแค่นี้ก็นับว่าดีอโขแล้วดีกว่าที่เรายังไม่เห็นเลยบางคนจะเกิดจนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายไม่รู้จักใจของเราอยู่ตรงไหนไปยังไงทำไมไปยังไงอันนี้เราไม่เห็นใจที่อยู่หรือใจไปมันก็ดีขึ้นมาครูแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดอันนี้ต่อไปฝึกฝนแนวนี้ต่อไปอันนี้พูดตัวอย่างเฉพาะลมหายใจเข้าออกหากจะเอาเรื่องอื่นเช่นภาวนาพุทโธหรือมรณาสติพิจารณาความตายได้ก็ตามเถอะใช้ได้แม่น่ะขอให้ทำโดยในนี่แหละก็แล้วกันฝึกฝนโดยในนี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนมันจะเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นเอาไว้อีกส่วนหนึ่งอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงมันเลยขอให้ใจเห็นใจใจรู้ใจใจคำว่าใจเห็นใจหมายความว่าเราอบรมใจของเราให้อยู่ในที่เดียวแล้วเราจะเห็นใจที่มันไม่อยู่นั้นคือมันฟุ้งแล้วมันส่งสายออกไปเราเห็นนั้นเรียกว่าใจเห็นใจหรือใจรู้ใจอันนี้เป็นสำนวนกรรมฐานถ้าหากว่าจะพูดทั่วๆไปเรียกว่าใจไปเห็นอารมณ์ไปเห็นอารมณ์ที่มันส่งสายฟุ้งไปในฟุ้งเฟ้อไปด้วยประการต่างๆแต่ในพูดง่ายๆคือให้มันไม่ให้หนีจากหลักถ้ามันรวมอยู่ในที่เดียวรักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นใจรู้ใจใจเห็นใจเมื่อใจรู้ใจใจเห็นใจอย่างนี้ตลอดเวลาใจแน่วแน่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาวันหนึ่งละเวลาหนึ่งละมันจะวางเองหรอกวางที่เรากำหนดภาวนาพุทโธก็ดีหรือว่าเราพิจารณาลมหายใจก็วางหายวูบไปเลยอาการที่วางหายวูบไปนั่นน่ะบางคนซึ่งไม่เข้าใจก็จะหาว่าใจของตนถอนหรือว่าใจของตนหนีไปที่อื่นส่งไปที่อื่นพอรู้สึกตัวก็จะวกกลับคืนมาภาวนาให้กำหนดลมหายใจหรือภาวนาพุทโธอีกแท้ที่จริงนั้นที่มันวางนั้นมันถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่ามันชัดแต่มันวางเองมันคือมันอิ่มตัวมันพอตัวมันวางเองวางวิธีนี้มันมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือว่ามันเมื่อกำหนดอย่างนั้นอยู่พิจารณาอย่างนั้นอยู่อันนี้มันมีความพอตัวอิ่มตัวมันแล้วมันวางโดยที่ไม่ได้รู้เท่าเข้าใจอะไรทักหนาอันนี้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งนั้นเราไปเห็นชัดตามเป็นจริงว่าสิ่งที่สงจิตที่สงสัยไปในนั้นที่นั้นไม่มีสาระล้วนแต่เป็นเรื่องแสไปหาเรื่องวนเวียนไม่มีสาระอะไรเลยเห็นโทษแล้วก็ทิ้งแล้วปล่อยทิ้งไปอั อันนี้จนกระทั่งวางวัดไปอยู่ในเอกคตารมณ์คือนิ่งไม่เอาอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้รู้แล้วยังค่อยวางอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่นิสัยปนิสัยของแต่ละบุคคลในลักษณะตรงนี้แหละอยากจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเอกคตารมณ์คือจิตไปจับจดจ้องอยู่ในสิ่งเดียวอารมณ์เดียวเบื้องต้นพูดตะกี้นี่เรียกว่าเอกคตารมณ์ให้เข้าใจตรงนั้นให้ก่อนแต่แท้ที่จริงนั้นถ้าหากว่าจิตไปจดจ้องในอารมณ์เดียวเช่นที่พุทโธก็ตามหรือว่าอานาปานสติคือพิจารณาลมหายใจออกก็ตามมันกำหนดอยู่นั่นน่ะมันวางทอดทุระหรือไม่ส่งสายไปในที่อื่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวมันทำหน้าที่มันเฉพาะอารมณ์เดียวนี่เรียกว่าเอกคตารมณ์ที่พูดตะกี้นี่เรียกว่าเอกคตารมณ์คือมันเลยนี่ไปซะก่อนให้เข้าใจใหม่ใช่ป่ะเอกคตารมณ์มันเลยนี่ไปคือมันวางหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนะอันนั้นเรียกว่าเอกคตาจิตอันนี้เป็นสํานวนและเป็นโวหารพระธรรมาที่พูดตามหลักเป็นจิตเอกคตารมณ์กับเอกคตาจิตผิดกันตรงนั้นเอกคตารมณ์นั่นคือมันยึดเอาอารมณ์มันเดียวแล้วมันวางซึ่งความสงสัยหรือปรุงแต่งด้วยประการต่างๆแนวอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์ถ้ามันจิตอันนั้นมีพลังเพียงพอปล่อยวางเลยครับมีอะไรว่างหมดอันนั้นเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาจิตนี้เป็นเพียงจิตพักผ่อนเหมือนกันกับเราทำงานร่างกายพักผ่อนทำงานแล้วร่างกายต้องพักผ่อนถ้าไม่พักผ่อนมีกำลังจิตก็ทำงานมาหนักหนาเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนคือพิจารณาค้นคว้าควบคุมกันมาตลอดเวลาเหนื่อยแล้วก็พักเหมือนกันอันนี้เรียกเอกคตาจิตคือไม่ยังเหลือแต่จิตอันเดียวสมมุติอันนี้บัญญัติถ้าหากจะพูดคือให้มาเข้าเอกคตารมณ์กับเอกคตาจิตนั่นเอกคตารมณ์คือว่าจิตตัวนั้นไปยึดอารมณ์อันนี้พรวานก็เลยเรียกว่าเอกคตาจิตเนี่ยแต่พูดอยู่นี่มันก็ภาษามันก็ยังสมมติก็ยังแกว่งกันอยู่อย่างเงี้ยความเป็นจริงนั่นถ้าจะพูดให้อีกนิดหนึ่งอันนั้นเรียกว่าใจคือเข้าถึงใจที่เรียกว่าพระวังขจิตหรือพระวังจริมขจิตจิตเดิมจิตของเก่าของแท้จริงมีเท่านั้นไม่มีอะไรจิตเดิมตัวเดิมแต่มีเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรจิตตรงนั้นยังไม่ได้หมดกิเลสภวังคจิตก็คือพบจิตนั่นแหละพบจิตไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องรูปยังเรียกว่าพบจิตถ้ายังเกี่ยวเนื่องยังพบจิตกับพบกายเกี่ยวพันกันอยู่อันนี้พบทอดทุระคือปล่อยวางกายยังเหลือแต่จิตที่ท่านเรียกว่าภวังเราพบของจิตอันนี้เป็นการพักผ่อนถ้าห่างมันอยู่บางทีก็อยู่ได้นานๆบางคนถ้าจิตเด็ดจิตกระด้างสามารถอยู่ได้เป็นหลายๆชั่วโมงทีเดียวตรงนั้นก็ถอนออกมาได้ก็กลับมาของเดิมอีกนะเรียกว่าจระคือสงสัยไปตามอารมณ์เดิมที่เคยสงสัยจะมีดีอยู่สายไปลักษณะของใจแท้ๆนั้นในลักษณะของใจแท้ๆคือไม่มีอะไรแต่สายวนเวียนอยู่ในลักษณะนั้นแต่ไม่ไปยึดไปถืออะไรถ้าไปยึดไปถือเป็นลักษณะอาการของจิตคราวนี้เวลามันออกมาจากนั้นแล้วถ้าหากมันมีกำลังอยู่มันจะสายอยู่ตามสภาพตรงนั้นแต่ไม่เข้าไปลงยึดอะไรทั้งหมดถ้าหากมันไปยึดจะเป็นอาการของจิตอาการของจิตนี่ถ้าไม่มีปัญญาหลงง่ายหลงติดยึดมันถ้ามีปัญญาสายไปส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้ว มีปัญญาหนึ่งซึ่งเกิดจากพลังของจิตที่มันเข้าไปสงบคือมีพลังแล้วมันก็ออกมาจะมองเห็นสิ่งที่มันสายไปนั้นเห็นชัดตามสภาพเป็นจริงว่าสิ่งนั้นจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ประคับประคองอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งไตรลักษณ์เลยตรงนั้นเห็นนั้นเรื่องที่มันสายนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดเป็นได้เพียงกิริยาของจิตไม่ใช่เป็นจริงเป็นจังขึ้นมานี่อธิบายมาถึงเรื่องการอบรมใจการฝึกฝนใจหรือว่าพูดถึงเรื่องว่าการที่เราจะศึกษาพุทธศาสนาให้จบให้สิ้นเราต้องเดินแนวนี้แบบนี้จึงจะจบจะสิ้นศาสนาจะมามีที่จบที่สิ้นมันหมดเรื่องทั้งหมดความทั้งหมดความรู้คือไม่จบความรู้ที่จบหลักวิชาแล้วก็คือกิเลสไม่เกิดนั่นเองคือรู้เท่าทันหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แนวปฏิบัติให้เข้าถึงการศึกษาจบหลักวิชาในทางพุทธศาสนาแต่อย่าได้เข้าใจว่าผู้อธิบายนั้นถึงที่นั้นแล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าให้เข้าใจว่าทุกคนจะต้องเดินไปแบบนั้นให้ถึงเช่นซึ่งเป็นเช่นนั้นจึงจะจบในการศึกษาพุทธศาสนาเอาละตอนนี้แหละ